ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣፍረይቲ ቆርበት ዓበይቲ መተባብዒታት ይህብ ስለ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ናይ ቆርበት ኢንዱስትሪ ኣብ ምዕንባብ ይርከብ። እቲ ዘፈር ስሉጥ ዕብየት ከመዝግብ ተቐሪቡሎ ትብል ወኪል ቪኦኤ ማርታ ቫንዶርፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ሃፍቲ እንስሳት ዘለዎ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነትስ ኣብቲ ሃገር ዝምረት ቆርበት እውን ዝለዓለ ፅሬት ኣለዎ። ኣብቲ ሃገር ቆርበት ከምርቱ ንዝደልዩ ሰብ ሃፍቲ ብዙሓት መተባብዒታት ኣለዉ። ባቱ ቆርበት ዝሰርሕ ታጠቂርጋ
ሎም እውን ዓብዪ ዓቕምን ተኽእሎን ኣሎ። ኣብዚ ሎም እዋን 80 ወይ 85 ሚእታዊ ቆርበት ዝተወደአ ወይ ዘይተወደአ ናብ ደገ ንሰድድ ኣለና። ጫማ፣ ቦርሳታትን ካልኦት ካብ ቆርበት ዝስርሑ ኣቑሑት ንምፍራይ ዓብዪ ዓቕሚ ኣሎ።
ከምዚኦም ዝበሉ ኣናእሽቱ ከባብያዊ ፋብሪካታት ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ከይኣትዉ ብዙሕ ዘሰክፎም ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ዝበዝሕ ዕዳግኦም ከባብያዊ ስለ ዝኾነ። ወናኒ ዱካ ክላርክስ ዝኾነ ሙሉጌታ ሚገናስ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ 3 ወይ 4 ዓመታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈላጥነት ንረክብ ኢና ይብል። ሜድን ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ዝብል ምልክት ዝሓዙ ፍርያት ቀስ እናበለ ግን ድማ ብርግፀኝነት ኣብ ዓለም ኣፍልጦ ምርካብ እናዓበየ እዩ። ካብ ቆርበት ቦርሳ ናይ ዝሰርሕ ፋብሪካ ዛፍ ቦርሳታት ቆርበት ዝተባሃለ ፋብሪካ ወናኒ ዝኾነት ኣባይ ሹሌዜ ኣብቲ ሃገር እንታይ ክስራሕ ከም ዝኽእል ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ዝብል ፍርያት መበገሲኡ ናይ ወፃኢ ኣረዳድኣ እዩ። ናተይ ፍርያት ዝምልከት ግን ኢትዮጵያዊ መንነት ዘለዎን ብዙሓት ነገራት ክተሓሓዙ ጌርና ኢና። ቆላሕታን ናይ ቆርበት ፅሬትን ኣቓልቦ ክንረክብ ጌርና እዩ። ናይ ዝሕውስዋስ ኣረዳድኣ ብኣወንታ ክንረአ ሓጊዝ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ሰደድ እንተወሰኸ እውን መንግስቲ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ 500 ሚልዮን ዶላር ቆርበት ናብ ወፃኢ ንምስዳድ ሒዝዎ ዝነበረ ሸቶ ኣይተዓወተን። ዘፈር ቆርበት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ዝብል ምልክት ንምስፋሕ መንግስቲ ኢንዱስትርያዊ ማእኸል ናይ ምስራሕ ትልሚ ሒዙ ይንቀሳቐስ ኣሎ።